Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Sveto pismo Starog Zavjeta. Proročke knjige. Knjiga proroka Malahije. Poštovani slušalci Radio Svetigore, evo nas na početku posljednjeg izdanja emisije našeg starozavjetnog katehizisa. Današnjom pričom završavamo naše čitanje knjiga Starog Zavjeta i to ćemo uraditi onom temom kojom se i završava tekst Starog Zavjeta u knjigama Biblije, koju vjerojatno svako od vas, poštovani slušalci, ima u svojoj kući. Posljednja knjiga u biblijskom kanonu je knjiga proroka Malahije. I o njoj će danas biti riječi.
Knjiga proroka Malahije, glava prva. Izraeljeva nezahvalnost, kažnjavanje sveštenika i naroda zbog nezakonite žrtve. Breme riječi Gospodnje Izraelju preko Malahije. Ljubim vas, veli Gospod, a vi govorite... U čemu nas ljubiš? Ne bješe li Isav brat Jakovu, govori Gospod, ali Jakova ljubih. A na Isava mrzih. Zato gore njegove opustih i nasljedstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje. Što Edom govori? Osiromaši smo, ali ćemo se povratiti i sagraditi pusta mjesta. Ovako veli Gospod nad vojskama, neka oni grade, ali ću ja razgraditi i oni će se zvati krajina bezakonička i narod na koji se gnjevi Gospod do vijeka. I oči će vaše vidjeti i vi ćete reći, velik je Gospod na međama Izraeljevijem. Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega. Ako sam ja otac, gdje je čast moja? I ako sam gospodar, gdje je strah moj? Veli Gospod nad vojskama vama, sveštenicima, koji prezirete ime moje i govorite, u čem preziremo ime tvoje? Donosite na moj oltar hljeb oskvrnjen i govorite, čim te oskvrnim smo, tim što govorite, stoje Gospodnje za preziranje. I kad donosite slijepo na žrtvu, nije li zlo? I kad donosite hromo ili bolesno, nije li zlo? Odnesi ga starješini svojemu, hoćeš li mu ugoditi i hoće li pogledati na te, veli Gospod nad vojskama. Zato molite se Bogu da se smiluje na nas. Kad je to iz vaših ruku, hoće li na koga od vas gledati, govori Gospod nad vojskama. Ko je među vama koji bi zatvorio vrata ili zapalio oganj na mom oltaru nizašto? Nijeste mi mili, veli Gospod nad vojskama, i neću primiti dara iz vaše ruke. Jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima, i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar. Jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama. A vi ga skvrnite govoreći, stoje Gospodnji nečist, i što se postavlja na nj, jelo je za preziranje. I govorite, gle kolika muka. A moglo bi se oduhnuti, govori Gospod nad vojskama. I donosite oteto, i hromo i bolesno donosite na dar. E da li ću primiti iz ruke vaše, govori Gospod. Proklet da je varalica koji ima u svom stadu muško i zavjetuje, pa prinosi Gospodu kvarno. Jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, i ime moje strašno među narodima.
O okolnostima života proroka Malahije ne govori se nigdje u Svetom pismu. Prema tome, u ovom slučaju moramo se isključivo oslanjati na predanje. Ali predanje očuvalo je protivriječne podatke. tako da su neki i samo ime Malahino računali kao nadimak, a ne kao pravo ime. Tako, na primjer, u prevodu 70-orice, prvi stih prve glave knjige proroka Malahije glasi: Proročanstvo riječi gospodnje Izraelju rukom njegovog anđela. Blaženi Jeronim govori da su neki stari ravini mislili da pod imenom Malahije treba razumjeti Jezdru, zato što se i Agej tako isto naziva Malahija, to jest anđeo, to jest vjesnik. Sveti Kiril Aleksandrijski spominje da su još u njegovo vrijeme, kao što je na 300 godina prije toga Origen, neki tvrdili, da je Malahija tobož bio anđeo po svojoj prirodi, ali je po volji Božjoj primio tijelo i postao prorok u Izraelju. Na taj način predanje o nadprirodnoj i nebeskoj prirodi Malahije jeste privatno mišljenje i naučna pretpostavka, a sveopšte mišljenje, kako starozavjetne, tako i novozavjetne crkve, smatralo je Malahiju za čovjeka Božijeg. Po svjedočanstvu Epifanije i Doroteja Tirskoga, Malahija je bio iz koljena Zavulonova, umro je u mladim godinama i pogreben sa svojim precima na svome imanju blizu Sofa. Sveti Efrem Sirin, govoreći o proishođenju proroka Malahije iz koljena Zavulonova, dodaje da je svojim pobožnim životom prorok zadivio narod koji, videći da je on po svome životu pravi anđeo Božji, nazvao ga je Malahija, što znači anđeo ili vjesnik. Prema najvećem broju savremenih naučnih biblijskih mišljenja, ova knjiga u stvari anonimni spis, jer je izraz Malahi, znači moj glasnik, i uzet je iz prvog stiha treće glave, gdje upravo označava neimenovanoga glasnika. Naslov ovog spisa odgovara knjizi proroka Zaharije, 9. glava 1. stih i 12. glava 1. stih. O prorokovom djelovanju malo znamo, i to samo na osnovu same knjige. Vidi se da on dobro poznaje vjerske i društvene prilike prije vjerske obnove Jezdre i Nemije. Judejci imaju upravnika, a to je vrijeme vlasti Persijanaca. Hram je obnovljen, a kult uređen, što je bilo poslije proroka Ageje i Zaharije, a prije reformi Jezdre i Nemije. Pokazuje se prisustvo problema koji su naveli Jezdru i Nemiju da izvrše reformu. Prorok žigoše poroke, zloupotrebu kulta, mješoviti brak, i otuda ambijent ukazuje na to da prorok djeluje između 515. godine i 450. godine. Vjersko stanje u zemlji je slabo, nastupilo je razočarenje jer se obećanje proroka Age i Zaharije nisu obistinila. Protiv ovakvih narodnih iskušenja prorok se bori svom snagom, te drugim bojama u odnosu na ranije proroke najavljuje dan Božji ili dan strašnoga suda. Knjiga je nastala vjerojatno posle 516. godine i na početku je bila sastavljena iz tri samostalne anonimne zbirke. Prema određenoj šemi, knjiga sadrži šest tema koje su međusobno povezane. Prva tema, Jahveova ljubav prema Izraelju. Druga tema, Jahvea ne poštuju njegovi sveštenici. Treća tema, riječi protiv mješovitih brakova i razvoda. Četvrta tema, o danu gospodnjem. Peta tema, zanemarivanje hramovnih desetaka. I konačna šesta tema, Jahveov dolazak na sud, nagrada pravednika, a dotadašnje blagovanje grešnika pokazat će se kao njihova šteta.
Glava druga. Propoved i kazna sveštenika i naroda zbog njegovih grijehova, naročito zbog brakova sa mnogobožačkim ženama. I tako sada vama je ova zapovijest, sveštenici. ako ne poslušate i ne stavite u srce da date slavu imenu mojemu, veli Gospod nad vojskama, tada ću pustiti na vas prokletstvo i prokleću blagoslove vaše i proklehih, jer ne stavljate u srce. Evo, ja ću vam pokvariti usjev i bacit ću vam balegu u lice, balegu praznika vaših, da vas odnese sa sobom. I poznaćete da sam vam ja poslao ovu zapovijest da bi bio moj zavjet s Levijem, veli Gospod nad vojskama. Zavjet moj za život i mir bješe s njim i dadoh mu to za strah, jer me se bojaše i imena se mojega strašaše. Zakon istiniti bješe u ustima njegovijem i bezakonje se ne nađe na usnama njegovijem. U miru i pravo ide sa mnom i mnoge odvrati od bezakonja. Jer usne sveštenikove treba da čuvaju znanje i zakon da se traži iz njegovih usta, jer je anđeo Gospod nad vojskama. Ali vi izađoste s puta i učinaste, te se mnogi spotakoše o zakon. Pokvariste zavjet Levijev, veli Gospod nad vojskama. Zato i ja vas učinih prezrenim i poništenim u svega naroda, kao što se vi ne držite mojih putova i u zakonu gledate koje ko. Nije li nam svijema jedan otac? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto nevjeru činimo jedan drugome skvrneći zavjet otaca svojih? Juda čini nevjeru i Gad se čini u Izraelju i u Jerusalimu, jer skvrni Juda svetinju Gospodnju, koju bi mu valjalo ljubiti, ženeći se kćeriju tuđega Boga. Gospod će istrijebiti iz šatora Jakovljevih čovjeka koji čini tako, koji straži i koji odgovara i koji prinosi prinos Gospodu nad vojskama. Još i ovo činite. Pokrivate suzama oltar Gospodnji, plačem i uzdasima. Zato ne gleda više na prinos, niti mu je drago primiti što iz vaših ruku. A vi govorite zašto? Zato što je Gospod svjedok između tebe i žene mladosti tvoje, kojoj ti činiš nevjeru, a ona ti je drugarica i žena s kojom si u vjeri. Jer nije li učinio jedno, ako i imaše još više duha? A zašto jedno? Da traži sjeme Božje. Zato čuvajte duh svoj i ženi mladosti svoje ne činite nevjere. Jer Gospod Bog Izraeljev veli da mrzi napuštanje, jer taki pokriva nasilje plaštem svojim, govori Gospod nad vojskama. Zato čuvajte duh svoj da ne činite nevjere. Dosađujete Gospodu riječima svojim i govorite, u čemu dosađujemo? U tom što govorite, kogod čini zlo, po volji je Gospodu, i taki su mu mili, ili gdje je Bog koji sudi?
Oslobođenje od robstva koje su Judejci primili sa radošću u Vavilonu nije opravdalo ili nije zadovoljivo njihova maštanja u zemlji otaca. Došavši u staru postojbinu, oni su zatekli porušene i opustošene gradove, znači trebali su da budu kao ljudi bez krova i skitnice. Naišli su zapustjela polja, podivljale vinograde, a bez dovoljnih sredstava nisu mogli da ih obrađuju i dovedu u red. Da bi došli do ovih sredstava, oni su bili prinuđeni da se po teškim uslovima zadužuju kod imućnih ljudi, te su na taj način postali dužnici koji ne mogu otplaćivati svoje dugove. Oni koji su se vratili kao sopstvenici imanja, što su ih imali prije ropstva, prirodno je izazivali su nezadovoljstvo kod susjedne stanovnika, koji su spjevali da izazovu protiv njih podozrivosti mjesnih starješina, koji su uopšte bili nepovjerljivi prema Jevrejima, kao narodu nepokornom i ratobornom, kakav je on bio u pređašnjim vremenima. I eto, narod judejski, nasljednik nebeskih obećanja, u zemlji svojih otaca, bio je bjedniji, uniženiji i nesretniji od svojih susjeda mnogobožaca. Pored ovih neprijatnih okolnosti, misao o nebeskoj pomoći i zastupništvu prešla je u žudnju čudesnih događaja na zastupništvo i na zadovoljenje potreba naroda, kakve su bile u vrijeme 40-godišnjeg lutanja po pustinji, na primjer. A ova čežnja kao nemoguća, a usled jakog očekivanja da se ispuni, dovela je u narodu u podložnosti, krajnosti, ka sumnji, ka roptanju, ka ogorčenosti protiv Boga. Samo obećanje o Mesiji, koje se nije ispunilo u toku od 100 i više godina po povratku iz ropstva, izgledalo je kao mašta. Svaki koji čini zlo, dobar je pred Gospodom, govorili su tada Judejci. I takvi su mislili, gdje je Bog da sudi pravdu na zemlji? Rekoste, zaludu je služiti Bogu i kakva će biti korist da držimo što je naredio da se drži i da hodimo žalosni pred Gospodom svedržiteljem, zato hvalimo, ponosite da su sretni. Napreduju koji čine bezakonja, a koji iskušavaju Boga, izbavljaju se. Iz ovoga je jasno da su Judejci poslije smrti Zorovavelja i prvosveštenika Isusa, a koji su se vratili iz ropstva, počeli da smatraju uslove zavjeta kao nekorisne i usvojili su pojmove i običaje mnogobožačke, tako kad su Jezdra, zatim Nemija, na 80 godina poslije Zorovavelja došli u Jerusalim, zatekli su užasan nered u svemu. Van sumnje da je Jezdra bio čovjek neobične sposobnosti, ali samo jedna administrativna ljudska sredstva u ovom slučaju bila su nedovoljna. Potrebna je bila životvorna proročka riječ, pa da probudi uspavani duh u narodu, te da tu tužnu i potištenu masu sirotana ulije uvjerenje čvrste nade u Boga, da u umove i srca ljudi, koje su pritisle zemaljske brige, oživi zagašenu iskru težnje ili žive vjere u božanska uvjerenja i obećanja, koja su data patrijarsima i sačinjavala osnov života cijeloga naroda. A radi toga Gospodu je bilo ugodno da na ovaj posao upotrebi čovjeka čiji je život bio podoban anđelskome životu, kako govori staro predanje Malahiji, i čija bi riječ, potkrepljena životom, malo po malo podizala čovjeka od svega zemaljskog ka preteči i najzad ka suncu pravde, na čijim je krilima spasenje svih ljudi, kako kaže prorok Malahija u 4. glavi, 2. stih.
Glava 3. O Mesijinu preteči. Evo, ja ću poslati anđela svojega, koji će pripraviti put predamnom, i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kojega vi tražite, i anđel zavjetni, kojega vi želite, evo, doći će, veli Gospod nad vojskama. Ali ko će podnijeti dan dolaska njegova? I ko će se održati kad se pokaže? Jer je on kao oganj livčev i kao milo bjeljarsko. I sješće kao onaj koji lije i čisti srebro, i očistit će sinove Levijeve, i pretopit će ih kao zlato i srebro, i oni će prinositi Gospodu prinose u pravdi. I ugodan će biti Gospodu prinosi Judin i Jerusalimski kao u staro vrijeme i kao pređašnje godina. I doći ću k vama na sud, i bit ću brz svjedok protiv vračara i protiv preljubočinaca, i protiv onih koji se kunu krivo, i protiv onih koji zakidaju najam najamniku, i udovici, i siroti, i došljaku, krivo čine i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama. Jer ja, Gospod, ne mijenjam se. Zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste. Od vremena otaca svojih odstupiste od uredaba mojih i ne držaste ih. Vratite se k mene i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali velite, u čem bismo se vratili? E da li će čovjek zakidati Boga? A vi mene zakidate i govorite, u čem te zakidamo? U desetku i u prinosu? Prokleti ste, jer me zakidate vi, sav narod. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas, da vam bude dosta. I zaprijetit ću vas radi proždarljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Žestoke bijehu vaše riječi name, veli Gospod, a vi velite, šta govorismo na tebe? Rekoste, zaludu je služiti Bogu, i kakva će biti koriste da držimo što je naredio da se drži, i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama. Zato hvalimo, ponosite da su srećni, napreduju koji čine bezakonje i koji iskušavaju Boga, izbavljaju se. Tada, koji se boje Gospoda, govoriše jedan drugome, i pogleda Gospod i ču, i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovu. Ti će mi biti blago, veli Gospod nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim i bit će im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi. Tada ćete se obratiti i vidjet ćete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.
Postoje dva mjesta u knjizi proroka Malahije, treća glava, prva tri stiha i četvrta glava od četvrtog do šestog stiha. U ovim stihovima dva su glavna proroštva proroka Malahije. Prvo govori o posljednjem i najvećem proroku Staroga Zavjeta, preteči krstitelju gospodinjom Jovanu, njegovom je dolasku i pripremnom je radu za dolazak Mesije. Drugo, o dolasku samoga Mesije, njegovom spasonosnom radu, zasnivanju crkve, jerarhije, ulasku u obnovljeni hram. Oba ova glavna proroštva jasna su sama po sebi, a razjašnjuju se njihovom primjenom ili bolje reći ispunjenjem u Novom Zavjetu. Da se pod anđelom, koji će pripraviti put gospodnji, razumije preteča, odnosno sveti Jovan Krstitelj, jasno je ako ovo proroštvo usporedimo sa proroštvom proroka Isaije, 40. glava, 3. i 4. stih. I kako o tome svjedoči evanđelist Matej, u svojoj trećoj glavi, a još jasnije kod Marka u prvoj glavi, kod Luke u trećoj glavi evanđelja i kod Jovana u prvoj glavi. A da se opet pod gospodom svedržiteljem koji dolazi u svoju crkvu, u hram Zorovaveljev, razumije Isus Hristos, koji je zaista ušao u hram Zorovaveljev, o tome nam svjedoče evanđelisti, kako je već i govoreno bilo i kako se to jasno vidi iz samih naziva njegovih, kod Mateja u 11. glavi i kod Jovana u 11. glavi. Gospodom svedržiteljem koji dolazi i anđelom zavjeta i iz toga što on treba, po riječima prorokovim, da očisti ljude od bezakonja njihovih i da donese spasenje svima onima koji ga se boje. A to baš i sačinjava suštinu Hristovoga rada, kako je riječima proroka Malahije govorio njemu sveti Jovan Krstitelj. Znači, pod vjesnikom, anđelom koji će doći pred gospodom, treba razumjeti, kako je već rečeno, preteču gospodnjega Jovana Krstitelja. Prema riječima proroka Malahije u 3. i 4. glavi govori arhanđeo Gavrilo o rođenju Jovana preteče od Zaharije. Evanđelist Marko baš tim riječima proroka Malahije počinje svoje pričanje o Jovanu Krstitelju kao licu nad kojim se ispunilo proroštvo. To isto u više prilika potvrđivao je narodu i sam Gospod Isus Hristos. Po vjerovanju pravoslavne crkve, prvi gospodnji dolazak jeste praslika drugoga dolaska. Znači, veliki dan gospodnji, o kome govori prorok Malahija, označava i dan drugoga dolaska gospodnje, koji će biti pred strašnim sudom. Pretečom pak toga dana, na osnovu riječi, ja ću vam poslati Iliju proroka, prije nego dođe veliki i strašni dan gospodnji, i sveta crkva očekuje proroka Iliju, koji je živ.
Glava četvrta. Gospod o budućnosti. Jer gle, ide dan koji gori kao peć, i svi će ponositi, i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upalit će ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korijena, ni grane. A vama, koji se bojite imena mojega, granut će sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovijem, i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala. I izgazit ćete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja učinim, veli Gospod nad vojskama. Pamtite zakon Mojsija sluge mojega, kojemu zapovjedih na Horivu za svega Izraelja uredbe i zakone. Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego dođe veliki i strašni dan gospodnji. I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova kocima njihovijem, da ne dođem i zatrem zemlju.
Knjiga proroka Malahije upotrebljava se u crkvi pri bogosluženju. Tako se dijelovi iz 3. i 4. glave čitaju kao parimije u sve praznike koje je crkva ustanovila u čast svetoga preteče i krstitelja gospodnjega Jovana. Za kraj da kažemo da proročka služba nije tek jedna od više karakteristika, nego je, s pravom možemo kazati, središnji dio Staroga Zavjeta. Ona i u Novome Zavjetu ima izuzetno važno mjesto. Tako da izraz prorok i u Novom Zavjetu također susrećemo veoma često, čak 206 puta. U ranoj crkvi izraz se pojavljuje kao hristološka titula. Novokršteni su kroz izlivanje Svetoga Duha na svete apostole na praznik Pedesetnice postali dio novoga Izraelja mesijanskoga doba i u osnovi primili dar proroštva. Tako temelj crkve ne čini samo služba apostola, nego i služba proroka, kao dvije funkcije koje se međusobno dopunjuju, kroz koje Mesija, Bogočovjek Isus Hristos, produžava svoje poslanje u svijetu i čovjeku na prostor i vrijeme. Stoga novozavjetno proročanstvo uključuje u sebe i starozavjetno razumijevanje ove službe u toku istorije judejskog naroda. Završavajući katehizis o posljednjoj knjizi Staroga Zavjeta, knjizi proroka Malahije, opraštamo se od vas, poštovani slušalci Radio Svetigore, sa nadom da su ove emisije probudile vašu pažnju i ljubav prema starozavjetnim knjigama i da će se vaše čitanje i proučavanje istih nastaviti, upućujući vas uvijek iznova na traganje za novim i dubljim tumačenjima Staroga Zavjeta od strane Otaca i Bogoslova Pravoslavne crkve Hristove.